Բարի լույս ազատությունը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում խոսափողի մոտ Ռոբերտ Զարգարյանն է։ Կարևորի մասին նախ համառոտ։ Իշխանությունները չեն ընդունում ընդդիմադիրների քննադատությունը, թե վարչապետ Փաշինյանի ելույթն է կանաչ լույս վառել Ադրբեջանին Լաչինում անցակետ տեղադրելու համար։ Նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանի երկխաղաղացիությունը թաքցնելու վերաբերյալ 2 տարի շարունակ քննվող գործից դեռ մանրամասներ չկան։ Աշխարհի պետություններն էլ ավելի մեծ գումարներ են ծախսում զենքզինամթեր գնելու համար։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, այժմ ծանոթացնեմ ժամի լուրերին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը միակողմանի և չարդարացված է որակել Ադրբեջանի գործողությունները։ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական անցակետի տեղադրումից ավելի քան 24 ժամ անց դրան անդրադարձել է միջանցքը վերահսկելու պարտավորությունները կատարող Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Միակողմանի և չհամաձայնեցված գործողությունների հետևանքով ադրբեջանական կողմն արգելափակել է Լաչինի միջանցքով երթևեկությունը ռուս խաղաղապահների համար 1 անցակետի մոտ։ Խաղաղապահների ղեկավարությունը բանակցում է ադրբեջանական կողմի հետ, ասված է հաղորդագրությունում։ Եվրամիության արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելն Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելը լարվածությունը նվազեցնելու ԵՄԿ կոչին հակասող է համարել և շեշտել. Հարցերը պետք է լուծվեն երկխոսության միջոցով։ Ադրբեջանական անցակետի տեղադրումից հետո Եղցահող, Հինշեն, Մեծշեն և Լիսագոր համայնքները մնացել են լիակատար շրջափակման մեջ։ Իր Facebook-յան էջում 3 ուշ 3 օրյան գրել է Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Ըստ նրա, այս գյուղերի բնակիչները զրկվել են ինչպես Ստեփանակերտ, այնպես էլ Հայաստան մեկնելու հնարավորությունից։ Հիշյալ համայնքների շտապօգնության մեքենաների շարժը դեպի Հայաստանի Հանրապետություն և մեր քաղաքացիների վերադարձը կազմակերպելու համար դիմել եմ ռուսական խաղաղապահ ուժերին, որի կապակցությամբ վաղը կոնկրետ քայլեր կձեռնարկվեն, և հուսով եմ, որ կունենանք այդ և մյուս խնդիրների լուծումները, գրել է պետնախարարը։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Ղազարյանը 3 Երևանում հանդիպել է Ֆրանսիայի Սենատում մեծամասնություն կազմող հանրապետականներ խմբակցության ղեկավարի հետ։ Նրանք քննարկել են ադրբեջանական կողմից շարունակվող Արցախի շրջափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար իրավիճակը, հայտնում են Արցախի ԱԳՆ-ից։ Նաև անդրադարձել են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթների կոպտագույն խախտումներին, մասնավորապես նախորդին ապրիլի 23-ին Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքում անցակետի ապօրինի տեղադրմանը և ստեղծված պայմաններում միջազգային հանրության հրատապ արձագանքի անհրաժեշտությունը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Հայոց ցեղասպանության 108-րդ տարելիցին 3 ուշ 3 օրյան անդրադարձել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, նա իր Facebook-յան էջում հայատար գրառում է արել. «Զոհերի հիշատակը պաշտպանելու համար խորհրդատության օր է, հայ ժողովրդի վերածննդի խորհրդանիշն է»։ Վկայություն են նաև Հայաստանին Ֆրանսիայի վճռական և տևական աջակցությանը, գրել է Մակրոնը։ Ցեղասպանության տարելիցի արդիվ ուղերձ է հղել Կանադայի արտաքին գործերի նախարար Մելանի Ջոլին, նշելով, որ միանում է Կանադայում հայ համայնքին և աշխարհասփյուռ հայությանը, ոգեկոչելու զոհերին և հարգանքի տուրք մատուցելու նրանց, ովքեր շարունակում են ցավապրել այդ ողբերգությունից հետո։ Սուդանի մայրաքաղաք Խարտումում կանոնավոր բանակի և ալակ արձագանքման ուժերի միջև մարտական գործողությունների ֆոնին միշար արևմտյան արաբական և ասիական պետություններ շարունակում են իրենց քաղաքացիների տարհանումը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը տեղեկացնում է, որ կողմերը համաձայնել են 72 ժամով հրադադար հաստատել։ Ապրիլի 15-ից սկսված մարտական գործողությունների հետևանքով Սուդանում առնվազն 400 մարդ է զոհվել։ Ժամի նորություններն այսքանն էին, այժմ անցնենք օրվա գլխավոր թեմաներին։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունն իշխանություններին է քննադատում, որ դեկտեմբերից փակված Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական անցակետ է տեղադրվել։ Մատնացույց են անում, վարչապետի անցած շաբաթվա հայտնի ելույթից հետո եղավ սա։ Իշխանությունները քննադատությունները չեն ընդունում և ընդգծում են։ Դիվանագիտական և քաղաքական ճանապարհով են ստեղծված իրավիճակից ելքեր տեսնում։ Ազգային ժողովի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանը արձագանքել քննադատություններին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Իշխանությունները չեն ընդունում խորհրդարանական ընդդիմության քննադատությունը, թե Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելու կանաչ լույսը Երևանն է վառել։ Երբ անցած շաբաթ ազգային ժողովում վարչապետը հայտարարեց, թե Հայաստանն ամբողջությամբ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, իսկ խաղաղությունը հնարավոր է, եթե Հայաստանն իր տարածք է ճանաչում 29,800 քառակուսի կիլոմետրը։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ քաղաքացիական պայմանագրից Սարգիս Խանդանյանն ասում է, ընդհակառակը վարչապետի ելույթը կառուցողական էր։
Ակնհայտ դառնում, որ Հայաստանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մեջ կոնստրուկտիվ կողմն է եւ դա կարծես թե տեսանելի է դառնում նաեւ միջազգային կոնստրուկտիվների համար եւ դրապատճույցն է, օրինակ ՊԵԿ պարտամենտի կոնֆերանսի արտգործնախարարության կողմից շատ արագ եւ հասցեական գնահատականներ էին ստացված իրավիճակից հետո։ Եվ Հայաստանը չի կարող հետ կանգնել իր հանձնարած խաղաղության գործընթացից տարածաշրջանում կայունություն հաստատելու իր նպատակից։
Մինչդեռ Բաքուն ևս 3 վկայակոչել էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին Երևանի հայտարարությունները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հիշեցրել էր Պրահայի և Սոչիի պայմանավորվածությունները, օրինակ անվորակելով անցակետի տեղադրումը։
Մշտապես Հայաստանը նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է հասցեագրվեն և պետք է հասցեագրվեն միջազգային տեսանելիության պայմաններում, ոչ թե Բաքվի նման ձևակերպումը մանիպուլատիվ է և վերջին հայտարարությունը ևս ազգային ժողովում վարչապետ Փաշինյանի հաջորդել է Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության ապահովման մասին խոսակցությամբ։
Ստեղծված իրավիճակից Երևանը շարունակում է ելք տեսնել միայն դիվանագիտական քաղաքական ճանապարով, լրացուցիչ ջանքեր ակնկալելով Ռուսաստանից, թեև ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ անցած 4 ամիսների բանակցությունները ոչ միայն արդյունք չտվեցին, այլև վատթարացրին իրավիճակը։
Այս սցենարի մասին խոսելիս, եթե նկատի ունենք ուժային սցենարը, ես կարծում եմ դա անհեռանկար սցենար է, որովհետև Հայաստանը եղանակով չի պատկերացնում հարցերի լուծումը։
Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանի այլ երկրի քաղաքացի լինելու հանգամանքը թաքցնելու ոդիսականն առայժմ չի հանգուցալուծվում։ Հետաքննող լրագրողների բացահայտումներից հետո իրավապահները քրեական գործնախաձեռնեցին, սակայն թե ինչ են պարզել քննության 2 տարիների ընթացքում, չեն բացահայտում։ Թեմային անդրադարձել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ավելի քան 1 տարի առաջ հրաժարական տված Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանի երկխաղաղակացիության փաստը թաքցնելու քրեական գործն ազգային անվտանգության ծառայությունից ուղարկվել է քնչական կոմիտե, որտեղից միայն փոխանցում են իրականացվում է նախաքննություն։ Իրավապահները չեն մանրամասնում, ինչու եւ երբ են գործը փոխանցել քնչականին, ինչ կարգավիճակ ունի նախկին նախագահը, արդյոք հարցակնվել է եւ ինչ եզրահանգման են եկել հետաքննող լրագրողների անցած տարվա բացահայտման վերաբերյալ։ 2018 թվականին Արմեն Սարգսյանի նախագահ ընտրվելուց 1 ամիս առաջ հետ կպարբերական է հրապարակել էր բրիտանական ընկերությունների ռեգիստրից վերցրած տվյալներ, համաձայն որոնց Արմեն Սարգսյանը 2014 թվականին դեռ եղել է Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի։ Անցած տարի էլ հետաքննող լրագրողները հրապարակեցին, որ մինչև նախագահ դառնալը Սարգսյանը Կարիբյան ծովում գտնվող և օֆշորային գոտի համարվող փոքր երկրի Սենթ Քիթս և Նեվիսի քաղաքացի է եղել։ Հայաստանի սահմանադրության համաձայն նախագահը վերջին 6 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պետք է լինի։ Անցած 2 տարվա քննության արդյունքների մասին իրավապահները շարունակում են լռություն պահպանել, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Նրա խոսքով անհասկանալի է, թե ինչու են գործը ազգային անվտանգության ծառայությունից տեղափոխել քնչական կոմիտե, արդյոք դա նշանակում է նոր թափ կհաղորդվի քննությանը։
Չի արդեն պաշտոնից դուրս է եկել մարդը ու ակտուալ չի, բայց դա հեչ նշանակություն չունի։ Բոլոր դեպքերում մենք կարող ենք նաև արձանագրել, որ պատշաճ չեն քնչական մարմինների ճանկերը քրեական գործով, ուրեմն արդյունավետ քննություն իրականացնելու ուղղությամբ։
Արմեն Սարգսյանի երկհաղաքացիության թեման շրջանառվեց 2018 թվականին հանրապետական իշխանության կողմից դեռ նրա առաջադրման ժամանակ։ 2018-ի մարտի 1-ին դեռևս ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն էր հարցը բարձրացրել խորհրդարանում.
Արդյոք մենք ունենք ձեռքի տակ փաստաթուղթ պաշտոնական, թե պարոն Սարգսյանը երբ է հրաժարվել քաղաքացիությունից Մեծ Բրիտանիայի և դիմումը համապատասխան երբ է գրվել, երբ է Բրիտանիայի օրենսդրության համապատասխան ուժի մեջ մտել և այդպես շարունակ։
Այս հարցին Փաշինյանն ինքը պատասխանեց շուրջ 2 ամիս անց իր առաջնորդած հեղափոխության հաղթանակից օրեր անց։
Պարոն Սարգսյանն իր հետ բերել էր նաև փաստաթղթեր այն մասին, որ ինքը Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիությունը կորցրել է 2011 թվականի դեկտեմբերին։
Ինքն Արմեն Սարգսյանը հրաժարականից առաջ հետքին հայտնել էր, որ ինքը Սենթ Քիթսում և Նևիսում քաղաքացիություն է ստացել ներդրումների դիմաց, բայց 2013 թվականին Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի դեսպան նշանակվելուց առաջ հանձնարարել է իր իրավաբանին վերադարձնել պետությանը։ Տարիներ անց սակայն տեղեկացել է, որ այդ հարցով զբաղվող անձը մահացել է և իր խնդրանքն էլ չի կատարվել։
Զենք զինամթերք ձեռք բերելու համար աշխարհի պետություններն էլ ավելի մեծ ծախսեր են կատարում։ 2022-ին առավել շատ գումարներ են հատկացրել Միացյալ Նահանգները, Չինաստանն ու Ռուսաստանը։ Փաստում է նման հետազոտություն իրականացրած միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունն ու ընդգծում, որ այս ամենը վկայում է «ապրում ենք անապահով աշխարհում»։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության Ստոկհոլմի ինստիտուտը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն 2022 թվականի ընթացքում մոլորակի երկրները զենքի համար ծախսել են 2 տրիլիոն 240 միլիարդ դոլար։ Դա 3.7%-ով գերազանցել է 2021 թվականի ցուցանիշը։ Առավել մեծ գումարներ զինված ուժերին հատկացրած երկրներից են Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը և Ռուսաստանը։ Երյակի միացյալ ծախսերը կազմել են աշխարհում զենքի համար հատկացված ընդհանուր գումարի 56%-ը։ Եվրոպայում էլ ծախսերի ամենախոշոր ավելացումն է անցած 30 տարիների կտրվածքով։ Ծախսերի աճը վկայում է, որ մենք ապրում ենք անվտանգության տեսակետից շատ անապահով աշխարհում։ Պետությունները անվտանգային միջավայրի վատթարացմանը զենքին տրամադրվող գումարների ավելացմամբ են արձագանքում, քանի որ տեսանելի ապագայում իրավիճակի բարելավում չեն ակնկալում, ասել է Խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության Ստոկհոլմի ինստիտուտի ռազմական ծախսերի և սպառազենի արտադրման բաժնի ավագ վերլուծաբան Նանտիանը։ Ըստ ինստիտուտի, 2022 թվականի փետրվարի 24-ին Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի նախաձեռնած հարձակումը էապես նպաստել է աշխարհի անվտանգային համակարգի թուլացմանը, այն ինչ Մոսկվան անվանում է հատուկ ռազմական օպերացիա, երկու երկրների տասնյակ հազարավոր զինծառայողների կյանք է խլել, իսկ Հյուսիսային Ամերիկայի և Եվրոպայի դաշնակիցներին դրդել է Ուկրաինային ռազմական հսկայածավալ օգնություն տալուն։ Ռուսաստանի համար անսպասելի էր ուկրաինացիների ցույց տված կատաղի դիմադրությունը։ Ստոկհոլմի ինստիտուտը հաղորդում է, որ 2022 թվականին Ռուսաստանը 9.2%-ով է ավելացրել ռազմական ծախսերը, դրանք հասցնելով 86 միլիարդ 600 միլիոն դոլարի։ Դա Ռուսաստանի համախառը ներքին արդյունքի 4.1%-ն է։ 2021-ին ռուսների ռազմական ծախսերը ՀՆԱ-ի 3.7%-ն են կազմել։ Ռուսաստանում ռազմական բյուջեով նախատեսվածի և իրական ծախսերի տարբերությունը վկայում է, որ Ուկրաինա ներխուժելու գինը պատկերացրածից շատ ավելի մեծ է, ասել է ինստիտուտի ռազմական ծախսերի և սպառազենի արտադրության բաժնի տնօրեն Լյուսի Բերո Սուդրոն։ Էլ ավելի տպավորիչ է Ուկրաինայի վիճակագրությունը։ Ռազմական ծախսերը հասել են 44 միլիարդ դոլարի, ինչը նշանակում է 640%-ի աճ։ Ռազմական ծախսերի ավելացումը և տնտեսությանը պատերազմի հասցրած վնասը կազմել են Ուկրաինայի համախառը ներքին արդյունքի 34%-ը։ Դա մեկ տարում ամենաբարձր ավելացումն է Ստոկհոլմի ինստիտուտի կատարած հետազոտությունների ամբողջ պատմության ընթացքում։ 2021-ին Ուկրաինայի ռազմական ծախսերը ՀՆԱ-ի 3.2%-ն են կազմել։ Միացյալ Նահանգները ծախսել է 877 միլիարդ, դա երկրորդ տեղում գտնվող Չինաստանի ծախսերի եռապատիկն է և երրորդ տեղը զբաղեցնող Ռուսաստանի ծախսերի տասնապատիկը։ Ուշագրավ է, որ Թուրքիան 3 տարի շարունակ իջեցնում է ծախսերը։ 2022-ին թուրքերը զինված ուժերին տրամադրել են 10 միլիարդ 600 միլիոն դոլար։ Դա 2021 թվականի համեմատությամբ 26%-ով քիչ է։
Այս թողարկման համար այսքանն էինք նախատեսել։ Խոսափողի մոտ է Ռոբերտ Զարգարյանը, Ազատությունը եթերում կլինի ժամը 3:00-ին։